informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srijeda je 19. novembar 2025. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja svetog Pavla ispovednika i prepodobnog Varlama Hutinskog.
Vi pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Slijede glavne vijesti dana. Mitropolit Metodije na praznik Svetog Nektarija Eginskog služi u Nikšiću. Posjeta episkopa Kirila parohiji Svetog Petra u Madarijagi. Scenarista o filmu Nebo u duši bio je zaštitnik naroda. Gost Vaseljenskog radija Svetigore, monah Pavle Kondić, o petogodišnjici upokojenja blaženog spomena patrijarha srpskog gospodina Irineja. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno sa uslovima za mjestimičnu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 7 do 18 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budinjansko-Nikšićki gospodin Metodije, služit će u subotu 22. novembra na praznik Svetog Nektarija Eginskog, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Nikšiću. Sveta služba Božija počinje u 9 sati. Naša sveta saborna i apostolska crkva proslavit će u petak 21. novembra praznik sabora svetog arhangela Mihajla Aranđelovdan. O smislu i značaju proslave ovog praznika, kao i o tome kako ga trebamo ove godine proslaviti kao svoju krsnu slavu, jutro smo razgovarali sa sveštenikom Slobodanom Lukićem.
To je posna slava ove godine, zato što je to petak.
Da.
I to je, evo, iz nekog našeg pasijskog iskustva, parohijskog, vidimo da postoji ta zabuna kod ljudi, pa često kažu pa kako to sad postimo, nije to posna slava, misleći posna slava je Nikoljdan i tako dalje, one slave koje padaju u periodu velikih postova. Međutim, ono što treba uvijek objašnjavati narodu i ukazivati je, nije slava posna ili mrsna, nego su dani
da.
Posni ili mrsni. Iako slava, kao što u ovom slučaju ove godine Aranđelov dan pada u posni dan, a to srijeda i petak jesu, onda se postavlja se posna trpeza. Dakle, slava ostaje ista, dakle, to je proslavljanje svetitelja, molitva svetitelju, liturgijsko proslavljanje, to je svijeća, to je krsni kolač i žito, pšenica, a ovo ostalo trpeza je u skladu sa danom u koji padne. Dakle, ako je to srijeda ili petak, ili ako je to neki od velikih postova, onda je to posna. I također ima još jedan moment koji je vezan za Aranđelov dan, a to je često pitanje, jedna nedoumica kod određenog broja ljudi u vezi toga da li treba spremati koljivo, to je žito za Aranđelov dan, pa onda imaju ti takozvani argumenti da ne treba jer je to živi svijetac. I opet eto, iznova treba na to ukazati, svi svijeci su živi. Dakle, nema, u Bogu nema mrtvih, pogotovo kad su svetitelji, to su živi svetitelji i onda to žito koje se sprema ne odnosi se na njih, tako da kažemo, ili na to da li su oni živi ili nisu živi, naravno su živi, nego se odnosi na ljepotu Carstva Božjega, zato se to žito ukrašava i zaslađuje i tako dalje, da bi ukazalo i simbolisalo ljepotu, dakle, krasotu i sladost Carstva Božega. Na to se odnosi slavsko žito.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo, u nedelju 16. novembra tekuće godine, na 23. nedelju po pedesetnici, u gradu General Madariaga, u provinciji Buenos Aires u Argentini, služio je svetu liturgiju parohi svetog Petra, drugog Petrovića Njegoša. Sasluživao je protoprezviter Stefan Jovanović, paroh Madarijaški, a veliki broj vjernika sabrao se u molitvenom jedinstvu i učestvovao u bogosluženju. Na liturgiji je posebno mjesto pomenuto troje nedavno upokojenih članova zajednice. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, u kojem Gospod iscjeljuje čovjeka koji je boravio među grobovima, otac Stefan je izgovorio pouku, naglasivši da groblje može biti mjesto mrtvih, ali i mjesto živih. Na kraju liturgije episkop Kirilo je besjedio o važnosti očuvanja i prenošenja pravoslavne vjere i kao primjer je naveo svetovladarski korijen Petrovića i značaj svetog Petra II. Njegoša, lovćanskog tajnovica za srpski narod. Nakon liturgije predsjednica crkvene opštine Milija Radonjić sa članovima uprave organizovala je bratsku trpezu ljubavi. Treba spomenuti da je dva dana ranije njegovo preosveštenstvo episkop Kirilo zajedno sa gospodinom Branislavom Markovićem, dobrotvorom crkve i organizatorom ovog putovanja, posjetio hram Ruske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata u gradu Mar de Plati, posvećen svetim carskim učenicima Romanovima, gdje ih je srdačno dočekao nastojatelj hrama otac Gerasim.
U četvrtak 20. novembra navršit će se 5 godina od upokojenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja. Tim povodom će u kripti hrama Svetog Save na Vračaru biti služena sveta arhijerejska liturgija. Služba će započeti jutarnjim bogosluženjem u 7:30, a u nastavku će biti služena liturgija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović, rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju je dobio ime Miroslav. U rodnom selu završio je osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Po završetku gimnazije upisao se i završio bogosloviju u Prizrenu, a zatim i bogoslovski fakultet u Beogradu. Po završenom fakultetu odlazi u vojsku. Po povratku iz vojske ubrzo biva postavljen za suplenta Prizrenske bogoslovije. Pre stupanja na dužnost profesora oktobra mjeseca 1959. godine u manastiru Rakovica od strane njegove svetosti patrijarha srpskog Germana prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Istog mjeseca na dan Svete Petke 27. oktobra 1959. godine u crkvi Ružici na Kalemegdanu biva rukopoložen u čin jeromonaha. Dok je kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji službovao, biva upućen na postdiplomske studije u Atinu. 1969. godine biva postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrog, odakle se vraća u Prizren i biva postavljen za rektora Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. godine izabran je za vikarnog episkopa njegove svetosti, patrijarha srpskog sa titulom episkopa Moravičkog. Godinu dana kasnije, 1975. izabran je za episkopa Niškog. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog. Čin ustoličenja svetješeg arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja izvršen je 23. januara 2010. godine na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom svetoarhangelskom hramu u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje svoje braće arhijereja, sveštenika i đakona, kao i predstavnika Ruske i Grčke crkve. O liku blaženopočivšeg patrijarha Irineja za Radio Svetigoru jutros je govorio monah dr. Pavle Kondić, upravnik zadužbine mitropolita Amfilohija u manastiru Sanjevići.
Ono što je važno da je to ličnost koja je punih 10 godina, a u ovom apokaliptičnom vremenu početka 21. veka, da to je predugi period. Ovo vi vidite i sami tehnički napredak koji ide i koji melje vreme, tako da 10 godina od 2010. do 2020. koliko mu je Bog dao, je mnogo dinamičniji i, kako bih rekao, period ispunjen
sadržajni,
mnogim važnim događajima, sadržajniji upravo, nego što bi to recimo bilo u neko mirnije vreme. Tako da, da mu posvetimo malo pažnje. Što se tiče biografije našeg patrijarha Irineja, vi znate da je on Čačanin, ne bi to sada prepričavao, vi ste sigurno tu podsjetili na te osnovne tačke njegove. Inače, poduge je životne putanje od 90 godina, zaista nije to malo, Bog mu je produžio dane, ali ono što je meni toliko milo negde na srcu da podsjetim, pa i njegova majka je bila monahinja, tamo upokojila se u manastiru Jovanje na Ovčaru i tako da i imao je on negde od sa kućnoga praga je upio u sebe taj neki monaholjubivi duh i monašku revnost i ljubav i to je zaista posle završenog fakulteta teološkog i položio monaške zavete u manastiru Rakovici 1959. godine i tako je onda krenula njegova služba poslušanja u crkvi. Nije bilo tada mnogo, pa ni danas ih nema, monaha sa fakultetskom diplomom. A u to vreme, 50-ih, 60-ih godina, pogotovo je malo bilo i generalno muškoga monaštva u Srpskoj crkvi. Znate li vi, po tim službenim našim, ja ne govorim na pamet, nego ono što sam pročitao u našim dokumentima, dakle, po službenim našim katalozima jerarhije, znači klira Srpske crkve, uzduž i popreko, gde god imamo naših eparhija i sveštenstva i monaštva, muškoga, ja govorim o muškom monaštvu, dakle, sada, tih godina, 70-ih godina, kada je počeo svoju službu i bio, da kažemo, na vrhuncu te svoje crkveno-pedagoške službe do 1974. kad je primio episkopsku službu vladika naš Irinej Gavrilović, dakle, bio je broj negde oko 250, pa se to smanjivalo, tako da je 1970. 71. godine broj monaha u Srpskoj crkvi pao ispod 200 osoba.
Kompletne razgovore možete potražiti na sajtu Radija Svetigora. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra. U utorak 18. novembra na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu održana je promocija zbornika radova Ava Justin Zalog predanja. Promociju kojoj je prisustvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, zajedno sa mnogim gostima iz crkvenog i akademskog života, otvorio je jerej profesor dr. Srboljub Ubiparipović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. U pozdravnom slovu istakao je da ovo veče nije tek formalno predstavljanje jedne knjige, već sabranje oko dela i ličnosti prepodobnog Justina Ćelijskog, čiji je duhovni i bogoslovski pečat duboko utkan u istoriju fakulteta. Na promociji su govorili učesnici naučnog skupa čiji su radovi zastupljeni u zborniku. Mitropolite Bački, dr. Irinej, protojerej Savrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović i đakon profesor dr. Vladan Tatalović. Njihova izlaganja su dala širinu i dubinu predstavljanju knjige, svako iz svog ugla otkrivajući značaj Justinovog bogoslovlja za savremeno doba. Predstavljeni zbornik objedinjuje 16 radova sa naučnog skupa posvećenog značajnom trostrukom jubileju, 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog. Kako je istaknuto, radovi ne nude samo akademske analize, već otkrivaju doživljajno bogoslovlje koje je Justin gradio kroz živi odnos sa Hristom i neprekidan život crkve. Prvi govornik na promociji, profesor dr. Vladan Tatalović, istakao je da zbornik Ava Justin Zalog predanja nije samo naučna publikacija, već svedočanstvo živog sećanja i odgovornosti pred delom prepodobnog Justina Ćelijskog. Podsjetio je da Justinovo bogoslovlje nije nastalo iz akademske metodologije, nego iz podviga, molitve i susreta sa Hristom. Za Avu Justina, kako je naglasio, bogoslovlje je bilo nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima, utemeljeno na dubokom duhovnom iskustvu. Profesor Tatalović je ukazao na razliku između takvog bogoslovlja i savremenih akademskih pristupa koji ponekad udaljavaju teologiju od predanja. Ava Justin ostaje primjer bogoslova koji govori iz života crkve, a ne iz spekulativne distance. Profesor Tatalović je ukratko predstavio strukturu zbornika koja obuhvata liturgijske i asketske teme, dogmatiku, biblijske studije i istorijsko-pastirske radove. Po njegovom mišljenju, knjiga svedoči o zrelom istraživačkom radu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i jasnoj povezanosti akademske misli sa crkvenom svešću. U zaključku je istakao da zbornik nije samo akademski dokument, već je podsjećanje na Avu Justina, čije je bogoslovlje izraslo iz života, a ne iz tehnike, i koje ostaje jedno od najsnažnijih svedočanstava pravoslavne misli 20. veka. Sljedeći govornik na promociji bio je profesor dr. Vladimir Vukašinović, koji je podsjetio da se sabranje povodom zbornika posvećenog Avi Justinu Popoviću nastavlja u istom duhu kao i naučni skup održan godinu dana ranije. Po njegovim rečima, kada govorimo o Avi Justinu, ne govorimo o ličnosti iz prošlosti, već o živom svedoku Hristove istine koji danas stoji u središtu bogoslovske misli Beogradskog bogoslovskog fakulteta. Profesor Vukašinović se osvrnuo na naslov knjige Zalog predanja, objašnjavajući da taj izraz u liturgijskom životu označava ono što se predaje svešteniku u trenutku njegovog rukopoloženja. Ne knjiga, ne uputstvo, već sam Hristos u Evharistiji. Ava Justin je, po njegovim riječima, primjer čoveka koji je taj zalog sačuvao i kroz njega se osvetio, pa zato je taj naziv i najpreciznije izrazio suštinu njegovog života i bogoslovlja. Profesor Vukašinović je podsjetio da je naučni skup na kom je zbornik zasnovan, organizovan u saradnji sa Maticom Srpskom u okviru šireg projekta o duhovnom i bogoslovskom životu Srpske pravoslavne crkve. U nastavku izlaganja profesor Vukašinović je govorio o izazovima savremene teologije i opasnosti da se ona svede na akademski formalizam ili ideološki govor. Podsjetio je da teologija ima smisla samo kada ostaje ukorenjena u životu crkve. Po njegovim rečima, zloupotreba bogoslovskih pojmova, odvajanje nauke od predanja i pretvaranje teologije u tehniku bez duhovnog sadržaja dovode do toga da bogoslovlje gubi plodove i postaje prazno. Suprotno tome, bogoslovlje Ave Justina, utemeljeno na molitvi, podvigu i liturgijskom opitu, ostaje primjer ispravnog bogoslovlja koje rađa život. Plodovi takvog bogoslovlja, kako je naglasio, vide se u hramovima i manastirima, a ne u praznim katedrama zapadnih teoloških fakulteta. Visokoprosvećeni mitropolit Bački, dr. Irine, je rekao da je većina onoga što je nameravao da iznese već obuhvaćena u prethodnim izlaganjima, te da će podeliti samo nekoliko ključnih misli o Avi Justinu i značaju zbornika. Istakao je da svako vreme, a pogotovo današnje, nosi opasnost od samouverenih, samodovoljnih i kordeljivih teologa. Avi Justin je nasuprot tome, po rečima mitropolita Irineja, uvek govorio kao svedok crkve, a ne kao nosilac lične teorije ili intelektualne konstrukcije. On je želeo da iznese nešto svoje, već da ispovedi ono što je primio i što je doživeo u živom odnosu sa Bogom. Upravo to razlikuje njegovo bogoslovlje od svake suve akademske analize. U nastavku je podsjetio na svoj nedavni susret u Austriji sa episkopom Markom iz Ruske pravoslavne zagranične crkve, učenikom Ave Justina. Posle više od pola veka ponovo su razgovarali o delima svog zajedničkog učitelja. Episkop Marko je tom prilikom doneo tekst prepodobnog Justina i zatražio objašnjenje jedne reči. Za mitropolita Irineja je to bio živi primjer činjenice da svako ko se iskreno bavi bogoslovljem pre ili kasnije pribegava Justinovim tekstovima i u njima traži hranu i pouku. Mitropolit je podelio jedno lično sećanje staro pola veka iz manastira Ćelije. Kada su članovi Svetog arhijerejskog sinoda došli po savet kod Ave Justina, on ih je dočekao u staroj rasi smiren i učtiv i učinio veliku umetaniju pred njima. Ave Justin se prema svakome odnosio sa poštovanjem, bilo da je u pitanju običan čovjek ili akademik. Takvo smirenje i takva mudrost, dodao je, mogu se vidjeti samo kod istinskih bogoslova. U završnoj poruci mitropolit Irinej je uputio poziv studentima i mladim teolozima da ostanu verni duhu svojih učitelja, a posebno ocu Justinu, koji je živom knjigom duha posvedočio Hristovu istinu. Posjetio je na tropar posvećen Avi Justinu, u kome se kaže da je svojim učenjem i životom izlio bogatstvo u srca vernih. To je putokaz, rekao je, ka luci spasenja kojoj streme svi sveti i na koju nas oni pozivaju. U organizaciji Hercegnovskog ogranka Dobrotvorne fondacije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Čovjekoljublje u subotu 29. novembra u dvorani Parku Hercegnovom održat će se dobrotvorno veče i predavanje na temu Blaženi milostivi. Na ovu temu govorit će iguman manastira Podmajne, otac Rafajlo, a u programu će učešće uzeti Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Sveti Sava iz Hercegnovog i kulturno-umjetničko društvo Igalo. Program počinje u 19 časova. Čovjekoljublje u Hercegnovom djeluje blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikije od kraja 2022. godine. Njihov dosadašnji rad obilježile su brojne dobrotvorne akcije, a sve u cilju pomoći najpotrebitijim u Hercegnovom. Nevladino udruženje Grupa građana Budva u saradnji sa Udruženjem književnika Crne Gore sa ponosom objavljuje organizaciju tribine pod nazivom Milunka Savić, heroina Velikog rata. Ova značajna manifestacija održat će se 20. novembra u Srpskoj kući u Plavoj sali sa početkom u 19 časova. Milunka Savić predstavlja jednu od najznačajnijih figura u srpskoj istoriji, a njena priča o hrabrosti i požrtvovanosti ostaje duboko ukorijenjena u kolektivnoj svijesti našeg naroda. Kao jedina žena koja je tokom Velikog rata dobila ordene za hrabrost, ona je postala simbol borbe za slobodu i pravdu. Ova tribina će biti prilika da se osvrnemo na njenu izuzetnu zaostavštinu i značaj u kontekstu istorije kulture. Na tribini će učestvovati ugledni govornici, među kojima su književnica Milica Kralj, prva žena dobitnica književne nagrade Marko Miljanov, književnik Perivoje Popović, potpredsjednik Udruženja književnika Crne Gore i Goran Ćetković, pjesnik i novinar. Svi oni će podijeliti svoje uvide i razmatrati značaj Milunke Savić u kontekstu istorije i književnosti, kao i uticaj koji je imala na društvo. Svi zainteresovani su pozvani da prisustvuju i aktivno učestvuju u diskusiji o herojskoj ulozi Milunke Savić i značaju koji ona ima u našoj kulturi i istorijskoj svijesti.
Da čujemo u nastavku i poruku australijskog arhijepiskopa Makarija na Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece. Danas smo pozvani da dignemo glas protiv odvratne pojave zlostavljanja djece koja predstavlja brutalno kršenje naših hrišćanskih vrijednosti i napad na budućnost čovječanstva. Kao pravoslavni hrišćani koji stavljaju u srž naše vjere i cijene ljubav prema bližnjem i poštovanje ljudske ličnosti, ne možemo da tolerišemo nasilje, iskorišćavanje i zlostavljanje, posebno kada su usmjereni na najugroženije članove ovoga svijeta. Pri tome, ne zaboravljamo da je naš Gospod djetinjstvo obukao svetošću, ovaj nevini i nježni stadijum svakog ljudskog života. Svojim riječima, ako se ne obratite i ne budete djeca, nećete ući u Carstvo nebesko, on je nevinost dječije duše predstavio kao uzor vrline koja otključava vrata raja. Kako onda možemo dozvoliti da nevine dječije duše budu ranjene? Kako možemo da tolerišemo da dječije oči zrače strah umjesto svjetlosti? I kakvu budućnost može očekivati čovječanstvo kada umjesto da odrasli nastoje da postanu kao djeca, milioni djece budu primorani da prerano odrastaju u sjenci traumatskih iskustava? Od suštinske važnosti da prepoznamo da se fenomen zlostavljanja djece tiče svih nas, kao i odgovornost da nježnim sadnicama našeg društva ponudimo okruženje brige, sigurnosti i nade. Držimo oči i uši otvorene, budimo prisutni kad god je potrebno, spremni da intervenišemo i obavijestimo nadležne organe. Ne dozvolimo da ravnodušnost i ćutanje dodatno podhranjuju monstruoznost zlostavljanja djece, kazao je australijski arhijepiskop Makarije. Scenarista dokumentarno-igranog filma Nebo u dušu, posvećenog stradalniku svešteniku Nedeljku Streličiću, đakon Aleksandar Azdejković govorio je pred premijeru ovoga filma koja će se održati 22. novembra ove godine u Domu omladine u Beogradu. Otac Aleksandar podsjeća da je otac Nedeljko bio zaštitnik naroda, da je stradao iz ideoloških razloga i da je u isto vrijeme 1944. godine postradalo još 17 beogradskih sveštenika, 2 vjeroučitelja i 38 parohijana iz Lisičijeg potoka.
Film je došao, eto, Bogu hvala i autorki Bojani Krstić koja je želela da snimi nešto o Svetom Nedeljku jer davno je ona saznala o njemu. Radili smo mi pre tačno 10 godina film Golgota Rakovičke parohije. I tako je to došlo do naše saradnje da eto snimili smo i film. Film je značajan po tome što smo ga snimali na više lokacija, tačnije na mestima gde je Nedeljko rođen, znači u selu Pustošilovo kod Medveđe, u Medveđe je kršten, u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, zatim smo snimali u Prizrenu, u Prizrenskoj bogosloviji, potom u Prištini gde je Nedeljko bio sveštenik 5 godina, gde je njegova prva kćerka Ljubica koja je imala 2 godine, koja je umrla i tu je sahranjena na tom groblju. Tako da sa snimanja su bila na više, kažem, lokacija po našoj zemlji, gde god je on žive, boravio, školovao se i na više lokacije u Beogradu, manastiru Rakovica, ovde u hramu Svetih apostola Vartolomeja i Varnave, kao i u zatvorim, gde je nekada bio zatvor Ozne na Obilićevom vencu, imamo neke kadrove snimane upravo i tamo.
Otac Nedeljko Streličić bio je paroh u Rakovici, veliki služitelj i graditelj i duhovne zajednice i hrama i parohijskog doma. Mučenički je u 38. godini postradao od komunista pred kraj Drugog svjetskog rata, kada je uhapšen od OZNE, okarakterisan kao narodni neprijatelj i ratni zločinac i nepravedno osuđen na trajni gubitak građanske časti, zaplenu imovine i kaznu strijeljanjem. Velikim trudom đakona Aleksandra Zdejkovića, koji je godinama radio na otkrivanju istine o stradanju oca Nedeljka, na postupku rehabilitacije nedužnog sveštenoslužitelja, na pisanju knjige i filma Golgota Rakovičke parohije i službe stradalniku, nakon više od 7 decenija, 2018. godine, sveštenik Nedeljko je rehabilitovan, a Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je kanonizovao 2022. godine. U Beogradu je otvorena manifestacija Dani Ermitaža. Ovoga puta posvećeni su caru Petru Velikom, kao i razvoju odnosa Srbije i Rusije. Dani jednog od svjetskih najpoznatijih i najznačajnijih muzeja Rusije, po drugi put su u prestonici Srbije. I pored niza događaja koji će kroz 2,5 mjeseca obuhvatiti izložbene, kulturne i naučno-obrazovne programe, u okviru Dana Ermitaža u Ruskom domu u Beogradu postavljena je i izložba Petar Veliki i Srbija. To je priča o ruskom caru za vrijeme čije su vladavine unapređeni odnosi srpskog i ruskog naroda. Na izložbi će posjetioci moći da vide sve detalje iz života ovog ruskog vladara. Postavka izložbe bit će propraćena i predavanjima naučnih saradnika Ermitaža o rusko-srpskim istorijskim vezama.
Ova manifestacija predstavlja jedan od najlepših mostova između naše dve kulture, dva naroda i dve istorije. Dve istorije koje se vekovima prožimaju. Samo prisustvo Ermitaža, jednog od najznačajnijih muzeja sveta, svedoči o snazi i smislu kulturne diplomatije.
Dani Ermitaža trajeće do 30. januara 2026. a tokom njih, tačnije 20. novembra, premijerno će biti prikazani i dokumentarno igrani film Katarina Velika. Pored filmskih projekcija, gosti će moći da vide i postavku kostima iz filma Imperatorke, na kojoj će biti izložene replike odeće nekoliko ruskih vladarki iz dinastije Romanov. A pored svega ovoga, kopije umetničkih portreta ruskih državnika ali srpskog porekla, čiji originali čine kolekciju ruskog Ermitaža, građani će moći da vide i u Narodnom muzeju Srbije.
Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
jutra se u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično povremena kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak, moguća i grmljavina. Tokom dana očekuju se i periodi suvog vremena, naročito na sjeveru zemlje. U noćnim satima jače na oblačenje, kasno tokom noći intenzivnije padavine. Vjetar najčešće južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha do 14 stepeni, najviša dnevna do 19.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sveti oci i njihovi spisi. U 21 čas i 30 minuta emisija Katedre i još jedno zanimljivo predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Olivera Balaban i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.